Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Edip Bajrović, želim vam dobar dan. Ponedjeljak je 9. novembar, ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata zabilježeno je blizu 1000 novozaraženih koronavirusom. 73 zaražene osobe su preminule. Bacanjem cvijeća u Neretvu i skokom bez aplauza, u Mostaru obilježena 27. godišnjica rušenja Starog mosta. Radnici telekom operatera iz Federacije Bosne i Hercegovine u štrajku. Austrijska policija uhapsila je 30 osoba u više od 60 racija u okviru antiterorističke akcije širom zemlje. Akcija, kako su izjavili tužioci, nema veze sa terorističkim napadom u Beču 2. novembra. Više od 1000 antivladinih demonstranata privedeno je u nedjelju 8. novembra širom Bjelorusije na protestima sa kojih traže ostavku Aleksandra Lukašenka i raspisivanje novih izbora. Evropska unija uvodi carinske sankcije SAD-u kao odgovor na američke sankcije u sporu Airbusa i Boeinga zbog državne pomoći, saopšteno je iz Evropske komisije. U utorak u Hercegovini na zapadu i jugozapadu Bosne pretežno sunčano vrijeme. U ostatku Bosne preovladavaće magla i niska na oblaka. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 8 do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu od 16 do 21 stepen Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata je registrovano 997 novozaraženih koronavirusom. Veliki broj smrtnih slučajeva u jednom danu, čak 73. Od danas se u Republici Srpskoj primjenjuje novi sistem testiranja na koronavirus. Biće testirane samo osobe za koje porodični ljekar ili ljekari iz higijensko-epidemiološke službe procjene da je to neophodno. Detaljnije informacije slušamo u izvještaju Erdoana Katane.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata registrovano je 608 novih slučajeva zaraze koronavirusom, nakon analize 1424 uzorka. Novi slučajevi nisu registrovani samo u kantonu 10. U posljednja 24 sata u kantonu Sarajevo registrovano je 316 novih slučajeva koronavirusa. Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo saopštio je da je od juče preminulo 8 osoba, a trenutno su hospitalizirane 174 osobe. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljena su 52 nova smrtna ishoda. S današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 983, i to 652 muškarca i 331 žena. Do sada je u Federaciji BiH koronavirus potvrđen kod 39.945 osoba, a izliječeno je 21.856 pacijenata ili 55%. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata koronavirus potvrđen je kod 383 osobe nakon testiranja 902 laboratorijska uzorka. Najviše novozaraženih je u Banja Luci 97 osoba, Bijeljini 64 i Trebinju 57. Ostale lokalne zajednice imale su manje od 30 novih slučajeva. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u posljednja 24 sata prijavljeno je 19 smrtnih slučajeva, kod kojih je potvrđen i COVID-19. Radi se o 12 muškaraca i 7 žena srednje i starije životne dobi. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 22.637 slučajeva koronavirusa, a oporavilo se ukupno 9.031 osoba ili oko 40%. Preminulo je ukupno 560 osoba, kod kojih je potvrđen i test na koronavirus. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 1202, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske je 463, a u opštim bolnicama 739. Od danas se u Republici Srpskoj primjenjuje novi sistem testiranja na koronavirus. Biće testirane samo osobe za koje porodični ljekar ili ljekari iz higijensko-epidemiološke službe procjene da je to neophodno. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske pojašnjeno je da osoba koja osjeti bilo koji simptom, temperaturu, kašalj, bolove u mišićima ili kostima, treba da se javi svom porodičnom ljekaru i da ostane kod kuće, a porodični ljekar će na osnovu kontakta sa tom osobom da procjeni zdravstveno stanje. Danas je u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 6 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminule su dvije muške osobe. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Koliko je komplikovano da dođete do potvrde da je osoba preminula na području kantona Sarajevo, zna Sarajlija Vedran Kjelsen. Njegova tetka preminula je u svom stanu, a nakon što je hitna pomoć utvrdila smrt, rečeno im je da moraju pozvati mrtvozornika kako bi pokojnica bila propisno sahranjena. Tu je nastala nekoliko sati duga potraga za mrtvozornikom.
Hitna je došla, ustanovili su smrt, rekli su da bi trebali da pozovemo mrtvozornika MUP-a gdje se ona vodi, iz MUP-ovog dispanzera. Mi smo pozvali MUP-ovog dispanzera, da nam je MUP-ovog dispanzer rekao da oni nemaju nikakve veze sa tim, da oni nemaju mrtvozornike koji izlaze i da bi trebali da pozovemo nadležni dom zdravlja.
U domu zdravlja opštine u kojoj je i stan preminulo je trenutno ne radi ni jedan mrtvozornik jer su zbog pandemije u izolaciji, pa je porodica, priča Vedran, morala pozvati jedinu mrtvozornicu iz druge sarajevske opštine koja trenutno radi.
Mislim, što je to prošlo, ok, ali je, ono što je meni iznenadilo je prvo da ti nema mrtvozornika koji su dostupni i da ti moraš onda skupiti brojeve telefona i ići od jedne opštine do druge.
Koliko je trenutno dostupnih mrtvozornika u domovima zdravlja i ambulantama i da li će se organizovati obuka za nove, odgovara za Radio Slobodna Evropa direktor javne ustanove Dom zdravlja Muhamed Ahmić.
Znači, 20 mrtvozornika ima u samo dom zdravlja kantona Sarajevo.
U kantonu Sarajevo sveukupno u domovima zdravlja, hitnoj pomoći i pokopnom društvu Bake ima 50 mrtvozornika. Jedna od njih je Rijada Blažević, doktorica medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, a koja istovremeno radi i kao mrtvozornik. Ona ističe da su njih 14, koliko ih ima u hitnoj pomoći, sve mogli stići prije pandemije.
Sad, s obzirom da moramo izlaziti u ispomoć i ljekarima iz domova zdravlja, a to je ipak proces koji traje, to mrtvozorstvo, znate, pogotovo ako se radi o nekim sumnjivim okolnostima smrti, ljekar ostaje duže vremena na terenu.
Doktorica Rijada Blažević ističe da je sada manjak ljudi u svim oblastima medicine, pa i u mrtvozorstvu, te da je pandemija koronavirusa ukazala potrebu za više mrtvozornika u kantonu Sarajevo. Na to svakodnevno ukazuje i pogrebno društvo Pokop. Asmir Hođić iz Pokopa kaže da je to dugogodišnji problem koji niko neće da riješi.
Naši uposlenici koji imaju dodira s tim, svaki dan intervencija po jedna dnje ima. Znači, mrtvozornika je privatno, malte ne, mi moramo mrtvozornike malte, da se lice pregleda, da bi se transportovalo iz tamo gdje je smrt nastupila, pogotovo ovim stambenim jedinicama, stanama, gdje pogotovo ima COVID.
Hođić za to odgovornim smatra Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo, koje trenutno nema adekvatan odgovor na ovaj problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pandemija koronavirusa donijela je mnoštvo problema hroničnim bolesnicima zbog neredovnih kontrola i otežanih uslova za liječenje. Tako su djeca iz Srednjobosanskog kantona koja boluju od dijabetesa mjesecima bila bez kontrola, jer u medicinskim ustanovama u njihovom kantonu nema endokrinologa. Otežanim je put i do Sarajeva. Priču donosi Marija Augustinović.
Marija Blaž iz Novog Travnika, majka je 12-godišnjeg dječaka oboljelog od dijabetesa. Na ljekarske preglede već godinama moraju odlaziti u Sarajevo, s obzirom na to da nijedna zdravstvena ustanova u Srednjobosanskom kantonu nema endokrinologa.
Imamo tri male kontrole i jednu veliku kontrolu. Nosimo putne troškove, de hranu, de... ali još taj problem. Što naša djeca kad napune 18 godina nemaju pravo, ne mogu dobiti odobrenje da idu u Sarajevo. Onima se nema više ko brinuti.
Od početka pandemije koronavirusa put do ljekara u Sarajevu dodatno je otežan za mališane iz Srednjobosanskog kantona. Marija kaže da njen sin na kontroli nije bio 10 mjeseci, a susreti s doktorom zamijenjeni su telefonskim konsultacijama.
I trebali smo u četvrtom, odnosno petom, jer s početkom petom imati veliku kontrolu, i međutim nismo otišli na tu veliku kontrolu. Ja sam stvarno smatrala, ajde to će proći, bit će to brzo, ajde ako ne odim na jednu, na dvije kontrole, ok, ajde nekako. Međutim, sad kako je korona, kada su vrata zatvorena, ne smijemo nikud maknuti nikud.
Prema podacima udruženja koja okupljaju pacijente u Srednjobosanskom kantonu, od dijabetesa boluje 120 djece i mladih. Vanja Džambas iz udruženja Slatkiš iz Novog Travnika kaže da kantonalna vlast godinama ignorira njihove zahtjeve. Iako su, kako tvrdi, u proteklih nekoliko dana djeci ponovo omogućene ljekarske kontrole u Sarajevu, to ne predstavlja dugoročno rješenje.
Jedan jedini jedini cilj, imamo liječnika. Znači, niko nema sluha. Ne mora nikog se ni slati na specijalizaciju, postoje ljudi endokrinolozi, može se uposliti, ja vjerujem da ih ima.
Ministar zdravstva Srednjobosanskog kantona Anto Matić nije bio dostupan za razgovor o problemima djece oboljele od dijabetesa. Roditelji pak upozoravaju da nije isključena ni mogućnost da izađu na proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U 9 mjeseci ove godine izvoz BH proizvoda manji je za 13%, a izvoz za 16% u odnosu na isti period prošle godine. BH privreda bilježi blagi oporavak, nakon lockdowna kada je izvoz bio manji za 26%, ali to nije dovoljno, kažu iz Vanjsko-trgovinske komore BiH, informiše Mirna Sadiković.
BH privreda od početka ljeta ipak bilježi blagi oporavak i to u metalskom i elektrosektoru, drvnoj i tekstilnoj industriji, kaže predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković i podsjeća da je Vanjsko-trgovinska komora predložila 44 mjere vladama za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije u Bosni i Hercegovini, od čega su usvojene i primijenjene 32. Ipak, posljedice se odražavaju na razne sektore, kao i na prikupljanje neizravnih poreza, podsjeća Vuković.
Svi smo svjedoci ovih dana da i pratili ste vijest da je u proračunu Bosne i Hercegovine zapravo od neizravnih poreza ubrano 667 miliona manje. Razlog tome jeste upravo smanjen uvoz, razlog tome je izuzetno niska cijena nafte koja je bila u ovoj godini, koja je došla gotovo na nulu, samim time akcizne robe su dakle bile jeftinije, slijedom toga i broj tih poreza, odnosno koncentracija poreza. Ono na što apeliramo jeste da se iskreno nadamo da ti 600 milijuna neće biti nadoknađeno sa leđa gospodarstvenika i njihovih radnika. U ovako kompleksnoj administrativnoj strukturi Bosne i Hercegovine postoji niz drugih mjesta gdje se može uštedjeti, ali i niz novih tržišta na kojima treba doista raditi.
Najznačajniji vanjsko-trgovinski partneri su i dalje Njemačka, Austrija, Srbija i Hrvatska. I Italija, zbog epidemiološke situacije u toj zemlji, u nešto manjem obimu nego ranije. Zbog lockdowna koji je trajao 3 mjeseca, u Bosni i Hercegovini je zabilježeni pad zaposlenosti od 6,5%, ali je i taj procenat u protekla 3 mjeseca ublažen, kaže Vuković. On je podsjetio da Bosna i Hercegovina još nije uskladila standarde sa zemljama Europske unije, zbog čega BH proizvođači ne mogu još uvijek plasirati neke svoje proizvode.
Primjerice jaja. Oraše proizvodi 40 miliona jaja godišnje, a njihovi kapaciteti su na 250 miliona, dok jedan Zagreb troši milion jaja dnevno. Ne možete ih izvesti na tržište Europske unije i ako gledate preko rijeke Save Europsku uniju, upravo zbog te neusklađenosti određenih standarda. To je ono na čemu Vanjsko-trgovinska komora inzistira, apelira i kontinuirano traži da što prije dovedemo naše proizvođače u poziciju izvoza takvih roba kako bi se taj izvoz naravno povećao.
Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore podsjeća da i građani mogu utjecati na ekonomski oporavak kupujući domaće proizvode. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radnici kompanija BH Telekom i HT Eronet od jutro su u štrajku. Razlog je što vlada Federacije Bosne i Hercegovine odbija potpisati granski kolektivni ugovor za područje telekomunikacija sa ovim kompanijama. Šta to znači za 5000 radnika, slušamo u prilogu Selme Boračić.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine već 6 mjeseci odbija socijalni dijalog sa kompanijom BH Telekom, jednim od 2 telekom operatera na području Federacije. Predsjednik sindikata radnika BH Telekoma Fikret Alić kaže kako je štrajk počeo jutros u 7 sati i 30 minuta.
Štrajk podrazumijeva da će radnici, učesnici u štrajku doći na svoja radna mjesta i odbiti izvršavanje radnih zadataka u vrijeme štrajka, odnosno dok štrajk traje. To naravno nisu svi radnici i jedan broj radnika koji su definisani sporazumom neće učestvati u štrajku, radit će svoje redovne radne obaveze, dok oni kojima je za minimalne poslove dozvoljeno štrajkovanje imaju mogućnost učestvovanja u štrajku.
Radnici su nezadovoljni jer vlada Federacije Bosne i Hercegovine odbija potpisati granski kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u Federaciji. Zbog toga, kako kaže Alić, oko 5000 radnika iz 2 telekom operatera sa područja Federacije dovedeni su u stanje neizvjesnosti.
Kolektivni ugovor bi zaštitio minimalna prava radnika iz radnog odnosa koja bi morala biti poštovana bez obzira na želju poslodavca u periodu trajanja kolektivnog ugovora.
Zbog trenutne epidemiološke situacije kao i mjera koje sprječavaju okupljanje većeg broja radnika, sindikati su se odlučili da se javni protesti svedu na minimum. Radnici BH Telekoma su danas od 10 do 12 sati organizovali protest pred zgradom uprave BH Telekoma, dok će radnici sindikata HT Eronet Mostar svoj protest održati ispred uprave kompanije sljedeće sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Poreska uprava Srbije nedavno je svoju pažnju usmjerila na freelancere, odnosno radnike koji ostvaruju zaradu radeći po potrebi za strane kompanije preko interneta. Veliki broj freelancera, kako tvrdi Poreska uprava, krši zakon neplaćanjem poreza i doprinosa na prihode koji dobijaju iz inostranstva. Sa druge strane, freelanceri navode da su porezi previsoki, priredila Gordana Ćosić.
Ivana Anđelković, grafička dizajnerka iz Beograda, razmišlja o tome da napusti ovaj posao, a možda i zemlju. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, posao freelancera u Srbiji je veoma neizvestan, a dodatno ga komplikuje upozorenje Poreske uprave iz oktobra da su obavezni da plate poreze i doprinose državi.
Ljudi koji nisu ni mogli da uplaćuju sebi, dakle, nekakve doprinose ili tako nešto, ili sistem uopšte nije prepoznavao, sada bivaju kažnjeni retroaktivno za to što država nije našla nikakvo rešenje za freelancere.
Kaže Anđelković. Ona svoj posao obavlja od kuće i nema stabilna primanja. Radi na projektima za klijente iz inostranstva, a zarada varira od 100 do 1000 evra mesečno. Iznos koji bi trebalo da plati po instrukciji Poreske uprave za nju je, kaže, preveliki.
To bi bio otprilike još jedan iznos kao da iznajmljujem još jedan stan. Mi nismo ljudi koji želimo da nešto utajimo od naših velikih primanja, već smo ljudi koji nekako uspevamo da plivamo u svemu ovome, i to na vrlo već nesiguran, neizvestan način.
Rekla je ona. U upozorenju koje je nedavno objavila Poreska uprava, kao dužnici za porez posebno se spominju influenceri i youtuberi koji prihode ostvaruju preko društvenih mreža. Jedan od njih je i Dušan Srbljak, koji vodi tehnološki YouTube kanal Akse, a koji ima 165.000 pratilaca.
Jedno od najvećih, da kažem, zabluda je da youtuberi u Srbiji zarađuju enormne količine novca. Konkretno mogu kažem da smo mi prošlo mjeseca preko YouTube-a i na nekih 300.000 pregleda mesečno zaradili $85.
Objašnjava Dušan i dodaje da on najveći deo prihoda ostvaruje kao firma poslujući sa kompanijama i da na te prihode plaća porez. Poreska uprava, prema njegovom mišljenju, do sada nije uradila mnogo na edukaciji freelancera o njihovim obavezama, što vidi kao jedan segment ovog cijelog problema.
Pričam sa svojim kolegama, ne znaju. Znači, nije ovo što je stvar da li hoće ili neće plaćati porez. Nemaju pojma.
Kaže Srbljak. Iz Poreske uprave za Radio Slobodna Evropa navode da je svako fizičko lice koje ostvaruje prihode iz inostranstva dužno da podnese poresku prijavu u roku od 30 dana i plati poreze i doprinose. Na 1000 evra prihoda značajan deo bi trebalo izdvojiti za poreze i doprinose koji freelancerima omogućavaju pravo na penziju i zdravstveno osiguranje. Objašnjava knjigovođa Milan Trbojević.
Oni trebaju da izdvoje oko 450 eura, negde oko 45%, ako su nezaposleni. Sad opet to može da zavisi, to može biti niže, u zavisnosti od vrste usluga. Tipa ako su to držanje časova ili tako nešto, to je otprilike 45%. Ako je to sada recimo neka izrada stok fotografije, to ide i niže. Znači, pošto se onda ide, to je neki autorski ugovor, odnosno drugačije, pa je neka veća stopa izuzimanja onoga što treba da se plati, pa može biti negde oko 30%, negde oko 300 evra.
Kaže Trbojević. Istraživanje o digitalnim radnicima u Srbiji, koje je sproveo Centar za istraživanje javnih politika 2019. godine, pokazalo je da freelanceri u pravnom sistemu nisu prepoznati kao radnici, jer njihov poslodavac nije u zemlji. Oni tako nemaju pravo na godišnji odmor, bolovanje i druga prava iz radnog odnosa, objašnjava Branka Anđelković iz Centra za istraživanje javnih politika.
U nekim državama, to je Belgija, Francuska, Holandija, također Španija, Nemačka i tako dalje, Britanija svakako, znači došlo je do promjene zakonodavnog okvira, prvenstveno u domenu Zakona o radu i o socijalnom osiguranju, što je omogućilo da se u stvari pojavi ta takozvana kategorija nezavisnog ili slobodnog radnika, što je u stvari druga forma od preduzetnika i omogućava vam u stvari da, kako da kažem, koristite prava koje imaju svi drugi radnici po osnovu standardnog ugovora.
Kaže ona, na najavu poreske uprave da će krenuti sa prinudnom naplatom, reagovao je i tim Kreni promeni i Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti peticijom sa više od 20.000 online potpisa. Cilj je formiranje pregovaračkog tima za izmenu potpisa o porezima za freelancere.
Mi možemo uzeti neke od dobrih primjera uporednih zemalja, a možemo uzeti i neke od zemalja u regionu i pokušati da primenimo na situaciju u Srbiji. Ali ne možete sklapati oči pred činjenicom da je to jedno od najbrže rastućih grana.
Objasnio je Savo Manojlović iz Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Obaveze freelancera u nekim državama regiona zaista su niže, pa tako u Severnoj Makedoniji freelanceri plaćaju samo porez od 10% na prijavljeni prihod, a u Bosni i Hercegovini porez na dohodak od 10% i zdravstveno osiguranje 4%. Ministar financija Siniša Mali rekao je da je spreman da razgovara o eventualnoj izmeni zakona, ali da freelanceri moraju izmiriti porez iz prethodnog perioda. Srbija je u decembru 2018. bila na 10. mestu u svetu, a na 4. u Evropi po obimu radne snage na online platformama, prema podacima Oksfordskog instituta za internet. Srbija, prema izveštaju Svetske banke iz 2015. ima više od 140.000 radnika na online platformama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Izabrani predsjednik SAD-a Joe Biden imenovaće u ponedjeljak radnu grupu za borbu protiv koronavirusa. On je izjavio u subotu nakon što je proglašen predsjednikom da će učiniti sve što može da preokrene pandemiju. Iako Donald Trump nije još priznao poraz i nije završeno prebrojavanje svih glasova u ključnim državama, Biden nastavlja sa planom da preuzme vlast 20. januara, izvještava Dragan Štavljanin.
Biden je najavio da će formirati tim od 12 savjetnika koji će pomoći u borbi protiv pandemije koronavirusa.
U ponedjeljak ću imenovati grupu vodećih naučnika i eksperata kao tranzicione savjetnike da pomognu u pretvaranju programa Biden-Harris u akcioni plan koji će biti primjenjivan do 20. januara 2021. i počivaće na nauci, saosjećanju, empatiji i brizi. Neću štediti truda u cilju obuzdavanja pandemije.
Od korone je preminulo više od 237.000 Amerikanaca, a milioni njih ostali bez posla. Bidenovi saradnici navode da će među merama biti i više testiranja, te da će građani imati obavezu i da češće nose maske nego do sada. On je i deo svoje predizborne kampanje zasnovao na obećanju da će preduzeti odlučne mere u borbi protiv širenja COVID-19, a najveći deo kritika koji iznosio na račun svog rivala, aktualnog predsjednika Donalda Trumpa, odnosio se upravo na neuspjeh da se koronavirus stavi pod kontrolu. Biden i potpredsjednica Kamala Harris otvorili su website za tranziciju, navodeći da će se njihov tim također fokusirati na ekonomiju, borbu protiv rasizma i klimatske promjene. U međuvremenu, administracija za opšte usluge kao nevladina agencija zadužena za priznavanje novoizabranog predsjednika i za počinjanje tranzicije vlasti, za sada to nije učinila. Njena čelnica Emily Murphy, koju je imenovao Trump, nije nagovestila kada će se to desiti. Do tada Bidenov tim za tranziciju ne može da pristupi vladinim fondovima ili da komunicira sa federalnim agencijama koje će popuniti. Kako javlja BBC, Biden namjerava da ubrzo po inauguraciji donese više izvršnih uredbi za koje nije potrebno odobrenje kongresa u cilju ukidanja Trumpovih mera koje su izazvale kontroverze. To znači da će se SAD ponovo priključiti Pariskom sporazumu o klimatskim promjenama iz 2015. koji je administracija Baracka Obame potpisala, a Trumpova povukla iz njega. Također, Biden je najavio povratak SAD u Svjetsku zdravstvenu organizaciju koju je Trump napustio u vrijeme pandemije koronavirusa, kritikujući je da naginje Kini. Novi predsjednik SAD će također ukinuti zabranu ulaska građana iz 7 zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom, a vratit će i Obaminu politiku legalizacije statusa migrantima koji su ušli u SAD kao deca. U međuvremenu Donald Trump i dalje ne priznaje rezultate izbora. Njegov pravni tim na čelu sa Rudijem Giulianijem najavio je pokretanje sudske procedure u cilju dokazivanja, kako se navodi, mnogo neregularnosti. Trump se u nedjelju večer ponovo oglasio na Twitteru sa pitanjem otkad mediji određuju ko će biti predsjednik. I njegova supruga Melania napisala sličnu poruku da bi trebalo, kako je istakla, prebrojati svaki zakoniti, a ne ilegalni glas. Trump namjerava da organizuje seriju skupova širom zemlje nalik na predizborne, kako bi omasovio podršku za osporavanje rezultata, najavio je portparol njegove kampanje Tim Murto. Trumpova kampanja je osporavala prebrojavanje glasova koji su stigli poštom nakon izbora, ali su imali žig da su poslati na dan izbora, što je predviđeno zakonima pojedinih saveznih država poput Pensilvanije. Zvaničnici ovih država, uključujući i Georgiju i Arizone u kojima su na vlasti republikanci, naveli su da je čitav postupak legalan. Deo republikanaca podržava Trumpov stav, tako je njihov lider u predstavničkom domu u kome su demokrate u većini, Kevin Marty, rekao u nedjelju za Fox News da treba osigurati da se prebroje svi zakoniti glasovi i procesuira svaki pravni izazov, dodajući da će tek tada i samo tada Amerika odlučiti ko je pobedio na izborima. Istovremeno, pojedini republikanski zvaničnici poput senatora iz Jute Mita Romnija i bivšeg predsjednika Georgea Busha čestitali su Bidenu na izboru. I dok je većina svjetskih lidera čestitala novom predsjedniku SAD-a, među posljednjima je to učinio i saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman, koji je uspostavio bliske odnose sa Trumpom. Rusija se za sada nije oglasila, navodeći da čeka zvaničnu potvrdu rezultata. Nema reakcije ni Kine, kao ni brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, također bliskog odlazećem predsjedniku SAD-a.
U Mostaru je jutros uz poštivanje epidemioloških mjera obilježena 27. godišnjica rušenja Starog mosta, historijskog spomenika koji je na današnji dan 1993. godine pao nakon višednevnog granatiranja sa položaja Hrvatskog vijeća obrane. Iz kluba mostarskih skakača sa Starog mosta poručuju kako obilježavanjem godišnjice žele poslati poruku da se tako nešto više nikada i nigdje ne ponovi. Iz Mostara slušamo Mirsada Behrama.
Uz zvuke ratne sirene za opću opasnost, spuštanjem cvijeća u Neretvu te skokom bez aplauza, kojeg je izveo član kluba skakača u uvodu Mostari, Kenan Juklo, obilježena je 27. godišnjica rušenja Starog mosta u Mostaru. Ceremoniji je prisustvovalo nekoliko desetina građana te učenika iz škola koje nastavu izvode na bosanskom jeziku. Portparol kluba skakača u uvodu Mostari, Saša Oručević, istakao je kako je obilježavanje godišnjice rušenja Starog mosta upriličeno uprkos pandemiji virusa korona.
Nisu ni granate spriječile da ljudi dođu da vide ostatke mosta, a svima smo rekli jel, što je normalno da budu, da se ponašaju po preporukama, vidite da svi imamo maske. Jednostavno ovo je skok, obilježimo i nema tu nikakve velike ni govorancije ni skupljanja, to je ono što mi možemo i što radimo već 27 godina.
Među prisutnima je bio i Benaid Kalajdžić, višestruki pobjednik u skokovima sa Starog mosta, koji sa oko 27 metara visokog vrha tog kulturno-historijskog spomenika skače još od prije rata, kada se skakalo sa izvornog Starog mosta.
Ovaj most znači jednu novu pobjedu ljepote na zlom koji su učinili ovom gradu.
Mostarac Ramiz Tiro je u trenutku rušenja mosta bio zatvorenik u logoru HVO-a Heliodrom južno od Mostara.
I pored naših spavaona bili su dva tenka koja su pucala na Mostar, nama su se prevrćali prazni stomaci, mi smo znali da to pada po našim familijama. Međutim, ovi koji su toga dana radili u gradu, oni su nam rekli da je stari most pao. Mi smo tada plakali.
Često se postavlja pitanje da li je stari most nakon obnove 2004. godine doprinio pomirenju i spajanju dvije obale i ljudi u Mostaru. Portparol kluba skakača u uvodu Mostari Saša Oručević je rekao kako je stari most, zahvaljujući domaćim i Red Bull skokovima, poznat i omiljen širom svijeta.
Mislim da vrijeme radi svoje, da sve više ljudi jedva čeka da dođe da vidi most, jer idu mlađe generacije, ide život svojim tokom, a nešto ovako lijepo i ovako bitno je teško da se mrzi, ne voli, izbjegava i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani, toliko za danas. U ime ekipe Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Edib Bajrović.